Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În emisiunea de astăzi am inclus trei fragmente dintr-un documentar realizat de Eugenia Crețu și Nicu Gușan, care propun o abordare mai puțin triumfalistă, dacă nu cumva antifestivistă, a celor trei decenii de independență a Republicii Moldova, care se împlinesc în acest an. Colegii mei m-au invitat și pe mine în voiajul lor jurnalistic, pe parcursul căruia au căutat răspuns la eterna întrebare Quo Vadis Republica Moldova, adică încotro. Întregul documentar gândit ca un jurnal de bord îl veți putea urmări cât de curând pe pagina noastră de internet, dar și la postul național de televiziune. Între timp, anticipăm premiera documentarului lansat de subdiviziunea pur și simplu Moldova a Europei Libere, cu trei fragmente de discuții purtate în beciul unui cunoscut vinificator, la o pensiune turistică de la Valeni și la Paris, acesta fiind numele restaurantului din satul Corjeuț, în raionul Briceni. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. În ajunul aniversării realegerii sale ca președinte al Belarusului, într-un scrutin considerat de opoziție și de țările democratice ale lumii drept fraudat masiv, Alexandru Lukashenko a fost amenințat de Uniunea Europeană din nou cu sancțiuni suplimentare. Uniunea Europeană este pregătită să ia în considerare alte măsuri în lumina nesocotirii flagrante a angajamentelor internaționale de către regim. A declarat astăzi șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, citat de agenția DPA. Odată cu aterizarea forțată și ilegală a unui zbor Ryanair în luna mai și instrumentalizarea migranților în scopuri politice, regimul de la Minsk a încălcat în continuare normele internaționale, a mai spus Borrell. El s-a referit și la faptul că au fost înregistrate peste 2000 de treceri ilegale în Lituania din Belarus numai în luna iulie. Din punctul de vedere al Uniunii Europene, acest lucru este făcut în mod deliberat de guvernul de la Minsk. Lukashenko amenințase în mod deschis că va permite migranților din țări precum Irak, Afganistan sau Siria să treacă frontiera în Lituania, ca răspuns la sancțiunile Uniunii Europene. Incendiile din Grecia produc o catastrofă de proporții. Mii de hectare de pădure au fost arse și mii de oameni au fost evacuați. Peste 1000 de pompieri greci din echipe internaționale continuă să facă eforturi pentru a stinge incendiile, informează agențiile internaționale de presă. Premierul de la Atena, Kyriakos Mitsotakis, a vorbit despre o vară de coșmar, insistând că prioritatea guvernului său este protejarea vieților omenești. În ajutorul pompierilor greci au venit echipe din Ucraina, România, Cipru și Israel, iar Franța, Elveția, Suedia și Croația au trimis de asemenea avioane și elicoptere de intervenție. În ultimele 10 zile, peste 56.000 de hectare au fost arse, potrivit datelor furnizate de Sistemul European privind incendiile de vegetație, în condițiile în care Grecia se confruntă cu cel mai grav val de căldură din ultimii 30 de ani. Au fost anunțate 2 decese și peste 18 răniți. Autoritățile au avertizat populația că riscul izbucnirii unor incendii se menține foarte ridicat în multe regiuni din Grecia, inclusiv în zona Atenei și Cretei. Totuși, duminică dimineață, situația părea că s-a stabilizat în zona capitalei. Cea mai afectată a fost insula Evia, ca și Arcadia și Olimpia. Potrivit agențiilor internaționale de presă, astăzi sunt încă active 55 de focuri, dintre care 5 sunt considerate majore. Turcia este confruntată și ea de 12 zile cu cele mai grave incendii de pădure din ultimii 10 ani, cel puțin 6 incendii nefiind încă sub control duminică. Potrivit cifrelor oficiale, relatează agenția DPA. Forțele de intervenție se concentrează în principal în provincia Mugla din vestul Turciei, unde vântul a îngreunat eforturile de stingere a incendiilor. Situația din Antalya, în sudul Turciei, s-a mai liniștit, scrie DPA, în urma ploilor de ieri. Se estimează că peste 100.000 de hectare de teren au fost distruse până în prezent. O companie din Republica Moldova a trimis 5 elicoptere în Turcia pentru a participa la operațiunile de stingere a incendiilor din regiunea de sud a Turciei. Și delegația Statelor Unite ale Americii s-a clasat pe primul loc în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, urmată de China, Japonia, Marea Britanie și Rusia, ai cărei sportivi au concurat sub drapelul Comitetului Olimpic. Moldova a obținut o medalie de bronz la canotaj, obținută de sportivul Sergei Tarnovski. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet, moldova.europalibera.org.
Asta e bieciu mare, da?
Da, asta e bieciu construit de noi în 2012. Noi am început din bieciu tradițional, care e bieciu ăsta mic, conserve, murături.
Primul interlocutor se numește Ilie Gogu. Lui îi aparține numele pe care l-ați văzut imprimat pe sticlele cu vinuri medaliate la prestigioase concursuri internaționale. Când te-ai pornit, era un risc sau ți-ai făcut un calcul sigur că ieși la un final cât de cât fericit?
Dar noi n-am făcut un business plan ca atare să dezvoltăm business-ul ăsta. Asta s-a născut din pasiune. Asta a venit așa, din interior, hai să spunem. Pentru că eu deja lucram în industria vinurilor, dar în paralel am început să fac asta în condiții artizanale inițial.
Și deci nu încet, business, pasiune.
Nu business, doar pasiune.
Și atunci, în componenta asta de pasiune, ce era? Să scot un vin așa, să zică Eugenia când am să vină, zică Gogo, ești tare.
Bine, ne ajungea, capul a făcut vinuri, hai să spun că am și studii în domeniu, am făcut universitate, am făcut post-universitate anumite perfecționări, dar având în vedere că și lucram, dar știți, când ești angajat, ai mâinile legate, nu poți face ceea ce vrei, nu poți crea, pentru că vinificația este mai degrabă o artă decât o...
Creație,
da? Da, este o creație, desigur. Aici trebuie să creezi. Nu există o instrucțiune care să mergi pas cu pas și să obții un produs anumit. Aici trebuie undeva să mai deviezi, undeva să creezi, undeva să mai introduci creativitate.
Cineva compară și... cu parfumerie.
Exact. Având în vedere și perioada aceea, 2004-2005, știți ce vinificație era în Moldova, atunci am hotărât că totuși trebuie să începem să facem ceea ce știm, ce am învățat cel puțin.
Dar ce înseamnă, ce vinificație era?
E bine, până la embargo cu Federația Rusă, desigur, calitatea vinurilor era mult mai joasă.
Poșer.
Da.
Deci undeva aveau dreptate rușii.
E bine, tot ce a fost atunci a fost puterii politici, dar asta ne-a dat un imbold că noi să producem și altă calitate care este pentru alte pieți, nu decât Federația Rusă.
Și frumos ați numit șut un fond care l-a luat vinificatorii, că e în bolt.
Și la nivel s-au schimbat lucrurile de atunci?
S-au schimbat radical, s-au schimbat la 180 de grade. Noi astăzi în Republica Moldova toate fabricile, și mari și mici, și produc deja și vinuri de calitate. Sau...
Dar vrac se mai cară?
Se mai cară vrac, dar chiar și vracul deja corespunde la alte cerințe. Pe oricare piață UE, pot ieși chiar și cu vracul, adică vinurile sunt de o calitate mult mai înaltă decât ceea ce a fost.
Cum controlezi ca vracul să nu ți-l strici partenerii din Rusia? Pentru că înțeleg, problema era dincolo de faptul că scăra cu polovocul pe șârca, se dilua, zic, pe o etichetă Republica Moldova și toate ponoasele erau pe capul moldovenilor.
Ei bine, acum mai puțin producători lucrează cu piața rusească și pentru piața UE nu te mai poți juca cu legislația și desigur că...
Adică și export?
Și export trebuie să răspunzi pentru ceea ce export, pentru ceea ce produci și cred că s-a rezolvat de la sine problema.
Ambiția de a face propria producție, deci s-a născut din faptul că erai legat de-a ta, zicem, la întreprindere, că produce și se vinde... Facem bani, dar nu facem creație. Deci asta e componenta principală. Ambiția de a valorifica talentul de vinificator.
Desigur. Mie a început foarte mult să-mi placă această îndeletnicire, hai să-i spunem, chiar de când am început a studia din universitate și respectiv când am început a lucra, am început să-mi plac cât mai, să mă atașez tot mai mult și mai mult de acest domeniu și am început în condiții de casă să producem careva tipuri de vin și participam la concursurile de amatori, concursurile astea din interior, de genul
Polobocul
de Aur, Cupa lui Dionis și mai multe concursuri de astea, concursuri de astea mici.
Dar cum e vinul de casă? Exista cândva un mit că e foarte bun.
E bine, vinul de casă e ca orice produs care e produs cu mâna ta, da? Fiecare gospodar și laudă marfa lui și este ok, pentru că dacă muncești, depui suflet într-un produs...
Dar depinde de gospodar.
Indiferent cum iese la final, este produsul care tu l-ai muncit și aduce
spalii din cel mai bun.
Da. Sigur că... Bine, eu nu pot spun că este un mit, că... poate jignesc cumva pe cineva care produce vin de casă și spune că nu mai este toate vinuri de casă, sunt rele sau sunt bune, și ce sunt de la și de la, de la gospodar la gospodar. Uh-huh.
Da?
Și
de la beci la beci.
Da. Tot în nimeni nu mai poate spăla poroboc acasă, așa încât
exact.
Da, desigur.
Și folosește același poloboc
an la rând. Sunt tehnologii moderne care permit și în condiții de casă să produci un vin artizanal corect, cel puțin, folosând vasă de inox, capaci flotante, care sunt destinate pentru microvinificație, uh-huh, pentru condiții de casă. Da? Sunt deja mulți gospodari.
Când ne-ai simțit că e ca din creație, din ambiția asta de artist, poți să ies ceva
bănos
industrial?
Eu încă nici astăzi nu sunt asta.
Da?
Asta este mai degrabă un proces de lung.
Deci trebuie să întreb pe nevastă eu.
E la termen lung. Da.
E de termen lung și niciodată nu ne-am pus ca scop ca asta să fie un business foarte profitabil.
Să vă îmbogățim.
Da, desigur că visăm și astăzi visăm ca să facem și bani din pasiunea asta, dar e mai complicat. Noi am mers pas cu pas. Noi încet am procurat câte un butoi, câte o pompă, câte o cisternă.
Deci veniturile linghite,
toate
reinvestite.
Au fost reinvestite și în continuare sunt reinvestite. Am trecut prin greutăți în familie, prin faptul că toată lumea, că lumea se mai duce la odihnă, numai tu ești nebun și cumperi un butoi tot anul și dă-ți banii cheltui. Deci au fost și momente de este. Adică sunt niște chestii care e mai greu de înțeles pentru cineva care calculează doar cifre și care face o afacere din asta. Da? Deci la noi cifrele au fost pe ultimul plan, au fost pasiunea și scopul de a promova, de a produce ceva bun.
Dar cum e să fii un mic producător pe piața asta în care sunt nume mari? Cum concurez cu un brand nou, un producător mic, cu un mastodont recunoscut pe piața internațională?
Chiar dacă și este o concurență, eu aș spune că este o concurență sănătoasă la noi în Republica Moldova, pentru că în Republica Moldova se produce foarte mult vin, din el se consumă între 5 și 10% pe piața internă, restul 90% merge pe exterior, pe export. Practic toată această ramă, acești oameni au înțeles acest lucru, că noi trebuie să facem același lucru, facem un lucru comun. Și mergem toți să facem un vin corect și să mergem pe extern, să ne promovăm ca un brand de țară. Și cred că asta a fost cel mai corect lucru când s-au încetat concurările acestea nesănătoase. Deci au venit o concurență sănătoasă și mergem să ne promovăm toți împreună.
Al doilea popas, echipa Europei Libere l-a făcut la Văleni. Iar pe post de gazdă îl veți auzi pe Nicu Știrbeț. El este analist financiar stabilit în Germania. Dar nu scapă ocaziile de a însoți grupuri de turiști din Occident pe care îi aduce neapărat în satul său de baștă.
Asta e muzeul tradițional Curtea Țărănească. Aici, pentru noi, e un loc de suflet, în primul rând, pe lângă tot altceva ce reprezintă. E o moștenire care ne-a fost lăsată, care am adunat aici mama, părinții, bunicii, toată zestrea care a fost.
Deci asta e casa bunicilor tăi?
Nu e a bunicilor, aici am adunat toată zestrea care a fost. Și a rezultat în această curte tradițională, unde aici este și locul de poposire, să spunem, a turiștilor germani care vin în croazieră pe Dunăre. Ei vin la Văleni și noi aducem aici cu autocarele, le oferim un program folcloric, un vin roșu care ei tare l-apreciază și însuși le dăm autenticitatea asta moldovenească, care pentru dânsi reprezintă ceva care s-a pierdut în anumite locuri, care și ei o aveau la un moment dat, dar cumva prin toată migrația asta spre urban, spre urbanizare sau imboldul ăsta s-a dus un pic și îl redescoperă aici la noi, la Văleni.
Și tu te-ai întors din Scoția acasă?
Nu sunt momentan întors, eu locuiesc în Frankfurt acum și lucrez acolo, dar suntem mereu pentru mine. Mereu pentru mine acasă a fost Lunca Prutului și a fost Văleni și a fost, spunem, aerul ăsta curat care se simte, tradițiile locului și însuși magia, că în astea ne-am crescut și astea au rămas cu noi, indiferent prin care țări am umblat. Și, de exemplu, sunt, cred că, jumătate sau un sfert din populația Moldovei, aproape jumătate, cred că e plecată, dar credem că chiar dacă până acum a fost migrația asta est-vest, lumea se aranjează, hotarele devin mai micuțe, da, și cumva se ralează la anumite standarde. Și eu cred că, într-un final, curând, nu chiar departe, după tot ce se întâmplă și după așa, va fi și o migrație vest-est. Adică a noștri întorcându-se, aducând cu ei turiști, de ce nu, că cel mai bun ambasador a turismului din Moldova este imigrantul nostru care e peste hotare și aduce și vecinului un pahar de vin și aduce și cunoscuților și tot vorbește că, la noi la Moldova se fac lucruri și se așa lucruri într-un anumit fel și însuși ei sunt promotorii noștri.
Asta e partea romantică a lucrurilor, partea realistică. Când țăranii nu au ieșitoare, adică veceau tot și în curte, când e dificultate, atât ne ta vie așa, vei să te coi cu șacalade, da? Și vii la dâns și dai sărac. Ia pune mâna pe sapă și contrastul ăsta cum îl suporți, dumneata?
Eu că sau turistul în general?
Dumneata în primul rând, pentru că dumneata vii și spui, ia uite, autenticitatea, parfumul, nu știu ce. Și te lovești de viața asta a țăranilor care zic, băi, mai lasă-mă cu romantica, că aici nu-i sorodit.
Nu, da.
Există momentul ăsta.
Bine, viața satului are un univers în felul lui, da? Cu toate lucrurile au o anumită ordine transmis și un anumit fel de a... Adică trezire la ora 6 dimineața, fără multe cafele și mult stat la birou și la noi vestitul 100 de grame care, care
combustibil,
da? Dar cele două lucruri ele nu sunt paralele, nu sunt... Ele se intersectează.
Nu concurează,
sigur, pentru că sunt cei care vin la țară din orașe, da, și ei așteaptă să vină aici la țară, sunt cei care sunt de locul, dar totuși...
Nu, întrebarea mea era următoarea. Voi deja sunteți suficient de puternici generația asta ca să-i tractați pe ăștia care încă se opun și zic, hai mai lasă-mă tu cu turiștii, mai lasă-mă cu una alta. A apărut deja un generație care să îi rupă din mlaștina trecutului, din nostalgiile sovietice. Cum se
înțelege? Noi, generația asta post-sovietică, să numim, pe de-o parte am fost binecuvântați, dar pe de-o parte am fost blestemați. Da, suntem cumva crescuți în alt spirit. Suntem cumva, să spunem, aliniați mai mult, da, decât bunii noștri sau decât părinții la anumite valori europene, care și ele abia acum se descoperă, abia acum, să spunem, după războaiele mondiale, după ce a trecut Europa prin nazism și prin comunism și toate lucrurile astea, abia acum se fundamentează. Drepturile omului și un concept relativ nou, făcut prin Magna Carta și prin toate lucrurile astea. Pe de altă parte, noi suntem cei care am fost dezrădăcinați, da? de locul ăsta, de felul de a face lucrurile prin migrația masivă care s-a întâmplat, prin familiile care au fost dezbinate. Deci a fost, cred că, cumva o generație, n-aș numi eu de sacrificiu, a părinților noștri a fost cea de sacrificiu, da? Cei care au trecut bulversant, a dumneavoastră, cred că, de asemenea. Noi, cumva, misiunea noastră ar fi o generație de reclădire, da? Poate de a face un pas în spate și de a analiza un pic privirea de ansamblu, de a înțelege măcar un pic mersul lumii acum.
De propulsare, v-ar place așa o definiție? Sfiți generația de propulsare?
Cei de propulsare sunt cei care vin după noi.
Așa?
Noi suntem un pic generația de așezare.
Știți propulsorul la rachetele astea? El e o treaptă care arde și cade și devine inutil. Sunteți gata să fiți propulsorul ăsta care vă sacrificați până la urmă? Trebuie să ardeți foarte rapid, trebuie să dați impuls pentru... Noi scriem acum despre 30 de ani de independență și majoritatea recunosc că 30 de ani irosiți. Și acum ai nevoie de o generație de oameni care să prindă fitilul ăsta și să pornească odată din loc Republica asta Moldova, să ajungem măcar pe Baltici.
Sunt 30 de ani irosiți din punct de vedere al dezvoltării, așa, eu consider. Eu nu cred că, dar pe de altă parte cred că sunt 30 de ani care nu sunt irosiți din punctul de vedere a conștientizării, de a renașterii, de a, să spunem, de a realiniere la anumite valori pe care comunismul le-a distrus și le-a dezrădăștinat din plaiuri, le-a dus în Siberia, a încercat să le scoată cu toată puterea. Dar
atenție, noi vorbim în iunie. Să ne întoarcem după 11 iulie, să vedem dacă rămân valabile cuvintele astea, dacă putem să spariem. Al treilea interviu din care am decupat fragmentul l-a acordat Gheorghe Andronic. managerul proiectului la Paris, însemnând un restaurant și spații hoteliere, devenite una din cărțile de vizită ale satului Corjeuț. Localnicii, cât de des vin la restaurant, mai ales cum suntem azi într-o zi de lucru, oricum neobișnuit.
Într-un sat, restaurant?
Nu un sat oarecare, dar e totuși.
În primul rând, în zilele obișnuite, majoritatea, o mare parte, cred că 80% din vizitatorii noștri, sunt persoanele care lucrează pe șantiere, în sat. Persoanele de la instituțiile de stat, de exemplu, de la primărie vin, de la băncile care sunt aici, de la magazinele care sunt. Vin și fac, iau prânzul și iau prânzul.
Dar în sat, te duci să mănânci la restaurant sau la cantină, satul spunea că ăsta nu-i gospodar, el trebuie acasă să
aibă mălegă asta. Da.
Și cu chestia asta, dumneavoastră ați reușit să schimbați percepția.
Așa și există o concepție în industria ospitalieră, că restaurantele și însă și această industrie, mare parte din povara educației societății a fost dusă și este dusă de lucrătorii Horeca, de industriile Horeca, de localul. Multe modalități de a petrece timp, de a lua masa, au fost propuse sau inventate însă și în restaurante și lumea le-a prins, le-a văzut oportune.
Bun, dar totuși și localitatea asta e deosebită cumva, nu?
Probabil, mulți...
Sunteți de loc?
Da, eu sunt de loc.
Și la Paris ați fost?
Desigur că am fost.
Dar de ce la Paris?
Nu atât de mult, poate ca majoritate, dar am fost un an și aproape un an.
Dar de unde a pornit asta, că oamenii din Corjeuț au ajuns neapărat la Paris? Sau s-au atras unii pe alții?
S-au atras unii pe alții. Deci primii care au mers în Franța au fost de niște familii mai numeroase. Erau pe atunci băitani, statornici picioare și au mers acolo, cât de cât s-au aranjat. Și au început să ajute fraților, verișorii.
Au tras unii pe alții.
Exact. Și imaginați-vă, dacă s-au dus 5, automat încă 5. Și dacă s-au dus 5, iarăși încă 10. Și tot așa. Și nu știu, cred că s-a dovedit în timp a fi o destinație oportună, că într-adevăr Franța este o... M-am spus și fratelui meu când m-am dus acolo și la toți le spun, pentru cei care doresc să devină cineva în viață, Franța este un rai de oportunități. Deci, practic, pentru orice om și chiar de vârsta dumneavoastră și a doua și a treia vârstă. Deci, sunt fel de fel de instituții, de programe, de educare, de reeducare, de întăriri.
Dar dumneavoastră ce făceați în Franța?
Deci, eu, Franța e legată cu prima mea plecare, care am făcut-o în Qatar, statul Qatar, în Doha am locuit. Și eram într-un proces, am venit ca să învăț părinții după 3 ani și eram așa într-un proces de așteptare. Ca pe urmă să plec iarăși înapoi. Vreau să-mi perfectez documentele românești, să-mi iau pașaportul, ca revenind acolo cu alt forță și cu alt statut să lucrez. Și deci am venit să-mi iau pașaportul, între timp m-am dus la Franța. După ce am venit
și
la Franța
cei din Corjeuț, cu ce se ocupă?
Cu ce se ocupă? Mare parte în construcții. Dar vreau să fac o remarcă că deja nu mai sunt lucrătorii cei care în anii 90, 90
necalificați.
Deci ei au o tendință foarte puternică să se califice. Chiar dacă vorbim zidar sau sudor sau plombier, el are cunoștințele de aici. Mulți se duc cunoștințe de aici, făcând deja au o experiență aici. Dar se duc acolo și v-am spus că Franța este o țară a oportunităților, sunt cursuri de calificare, unde îți dă certificat, da. Îți dă tot.
După aia pretinzi contract legal.
Exact.
Da.
Și îți faci firmă individuală. Deci eu nu știu cum exact să se numește, dar așa un tip de activitate individuală. Deci eu ca persoană, eu prestez servicii, eu sunt firmă. Închei contract, fac...
Un soi de patentă.
Da, uh-huh. Da, ceva de genul ăsta. Și foarte mulți aderă la metoda asta de lucru.
Dar cât se întorc?
Mulți. Eu cred că în comparație cu alte localități din Moldova, mulți se întorc. Și majoritatea...
Și investesc în localitate.
Investesc aici. Și majoritatea țin legătura. Deci asta ce vedeți dumneavoastră, eu cred că e datorită tudinii astea diferite. Că ei nu se desprind. Chiar mulți au și familie acolo și poate și apartament.
Cum credeți dumneavoastră, dacă luăm factorul ăsta personal, familial, care influențează, fără îndoială, virusează satul Moldova, da, în general, cu spiritul său european. Ce-i mai puternic? Legătura asta familială, personală sau partea politică? Mai mult poate face statul dacă se întoarce spre Europa, dacă semnează acorduri și nu știu ce. Pentru că acum știți, iată, la alegeri o să se decide, iar ne întoarcem cu fața la răsărit sau rămânem cu Europa. Și factorul ăsta socialist-comunist e foarte influent. În sensul ăsta, iată, dacă ați spune pe cântar, poate factorul ăsta personal, familial, să tragă mai mult?
Deci dumneavoastră mi-a spus o întrebare capcană un pic.
Nu, e principială.
În contextul ăsta, situația politico-socială a Moldovei trebuie dată într-o parte. Toată dezvoltarea acestui sat, ea a fost cumva paralelă, în ghilimele, cum și-a menționat și un om distinct din țara noastră. Oamenii s-au trezit ieșiți din Uniunea Sovietică și văzând împrejur ce e împrejur, au zis că noi nu vom sta la mila statului. Condițiile pentru copii, viitorul pentru copii, binele nostru vom face singuri.
Deci, inclusiv model de autoguvernare.
Cu alți cuvinte, și-au luat soarta în mâinile lor. Dar, în același timp, urmează un fapt care trebuie constatat. Ei nu s-au lăsat. Băi, statul, cum el, bun, rău, e al nostru. Și noi mergem să ne facem viitorul. Noi ne luăm soarta în mâini. Și asta nu e o constatare acum recentă. Asta s-a dovedit în timp. Deci au trecut primii 10 ani, primele valuri de imigrare, a doilea val, și asta se întâmplă. Deci de generații, avem, cred că 4 generații.
Am înțeles.
Am colegi aici care au mers acolo, au stat și au făcut câțiva bani și au pus, s-au rezolvat
câte chestii. Dacă în statul te încurcă, ce faci? Pentru că nu poți face revoluția într-o singură localitate, cum spune dedușca Lenin, avea delnă ziata estrănei, tot așa nu poți construiești alt stat decât împrejur. Și atunci ce faci când te încurcă statul?
Da, într-adevăr.
Cum acționați voi?
Nu, eu nu cred că statul, însă statul nostru nu e un stat care încurcă, cum poate sunt altele exemple. El...
Dar dacă îți bagă niște impozite, că rămâi...
Da, e drept ce spuneți dumneavoastră, dar el mai mult nu-ți face nimic, nici bine, nici rău, mai mult. În sensul ăsta...
Dar în soarta dumneavoastră personală, statul ce rol a jucat? Dacă iarăși vă ați spus că aveți experiența mai multor spații.
În primul rând, m-a educat. Mi-a dat o educație, care sunt mândru, de care sunt mândru. În primul rând, asta de aici. Avem un liceu, avem o școală gimnazială, avem grădiniță care activează cum alte locuri s-au închis, s-au deschis, oamenii ies, se protestează, plâng, părinții. La noi, astea au fost elementare. Deci noi le-am avut, le-am moștenit și le-am păstrat și ele au lucrat.
Dar iarăși, e meritul corjeoțenilor.
Hai să zicem, administrația locală. Tot e partea statului. Mm-hmm. Cred că și ea și are meritul ei. Iată toată infrastructura care e aici și tot cum se face. Cu alt față, uite, iată oamenii, 8 ani am aici. Deci vă dați seama, că discut în fiecare zi cu oameni. Când te duci să iei un document pentru caz, pentru ce, o permisiune, am prieteni care merg, au mașini, furie sau cum se spune, traluri de astea, da. Și merg în Rusia, în Europa. Iarăși, bun, sunt niște obiceiuri nu bune, de pe timpuri încă rămasă, dar în mare parte altfel se atârnă și lucrează cu omul.
Adică puteți să spuneți că administrația locală o conștientizat că e în serviciu populației?
Da, eu cred așa. Eu am început să simt momentul ăsta. Chiar eu personal, chiar mergând, perfectând documente personale sau...
Mi-ați spus deci după rană, pentru că problema principală asta este că sus, tare, dar și jos, la nivelul primăriilor, uneori oamenii sunt tratați așa de parcă ei sunt datori să vină să căciulească.
Exact. Am întâlnit și așa.
S-a schimbat.
Am întâlnit și așa. Deci este la jumătate. Este într-un proces de transformare, de renesans într-un fel.
Măcar la jumătate de drum, dacă ați ajuns, tot e bine.
Văd, chiar mă duc pe la instituții, văd și persoane mai tineri și persoane mai în vârstă și simt altfel, simt. Mi-aduc aminte când aveam 10-15 ani, deja 16-18, când mergeam eu și după aia, întâi cu părinții și după aia singur mergeam primele relații mele cu instituțiile. Da, erau neplăcute. Să știți că mi-aduc aminte cum trebuia să stai în rânduri, ajungea în rândul și te scotea afară pentru vari motive. Și așa mai departe. Acum nu știu cum, parcă... Poate că însăși societatea le-a dat de obraz, băi, oameni buni. Poate ei însăși s-au schimbat, că însăși funcționarii au și ei rudi în Europa. Și mulți din ei ocazional pleacă în Europa. Deci cunosc mulți oameni care lucrează în instituțiile de stat și își iau vacanțe și pleacă. Și fac un ban grămadă și vin înapoi și continuă mai departe.
Deci credeți că ăsta e un fel de a aduce Europa acasă?
Da, natural. un proces organic, natural. Nu este plătit, nu-i de granturi, nu-i de văzul lumii. Oamenii, prin interacționarea lor cu instituțiile, prin felul cum... Așa văd eu.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la Capăt, în care v-am prezentat fragmente din documentarul realizat de Eugenia Crețu și Nicu Gușan. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, puteți asculta zilnic emisiunile noastre pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau pe pagina de internet a Europei Libere, oricând și la orice oră. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.